час війни я буду захищати навіть аватара. Вони заїжджають в район, де були обстріли, де там декілька годин назад там загинули люди, вони влаштовують дискотеку. Нам нема що скривати, яка ціна сьогодні нашої свободи і мирного життя. Війна просто змінює людину. Вона просто стає інша.
Вітаю, мене звати Наталя Патрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват та розчарування під час служби і багато іншого. Сьогодні гість епізоду – військовий капелан Сергій Дмитрієв із позивним «Падре». І ось лише кілька фактів про нього. Став священником у 1996 році, 12 років прослужив у Херсонському храмі Святої Варвари, учасник Революції Гідності. Після анексії Криму перевів свою парафію до Української православної церкви Київського патріархату. У 2014-му став капеланом у 30-й механізованій бригаді імені князя Костянтина Островського. Один із ініціаторів стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського монастиря у Києві. Опікується соціальними проектами синодального управління соціального служіння Православної церкви України «Елеос Україна». А кілька місяців тому Сергій Дмитрієв став головним капеланом командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Отже, доброго дня.
Доброго дня.
Ми записуємо цю розмову за кілька днів після того, що сталося з Каховською ГЕС. Вода затопила десятки сіл, люди втратили своє майно, люди гинуть. І зараз якраз в ці дні дуже така напружена атмосфера, особливо дивлячись на всі ці фото і відео звідти. Багато хто відчуває таке знесилення, зневіру. От як ви порадили би в цій ситуації не зупинятись і продовжувати працювати? Як ви з цим справляєтесь? Бо Херсон для вас також одна з близьких міст.
Ну, я в Херсоні прожив 12 років, служив там священником. Знаєте, тут треба розділити поради для кого? Для тих, хто в Херсоні зараз, або для тих, хто читає новини?
Скоріше, для тих, хто дивиться на це.
Для тих, хто читає новини, єдина порада – це допомагати по мірі ваших можливостей. Це може бути і лайк на Фейсбуці, це може бути і донат, чи просто піти в волонтерський теж самий центр. Знаєте, я так вчора ввечері, мені з Західної України там хтось написав, що хтось там втомився від ВПО, які приїжджають. І ми ж всі хочемо, щоб хтось, наприклад, якщо з нами щось станеться, щоб нам допомогли. Якщо ми втратимо домівку, ми, напевно, хочемо, щоб хтось нас забрав додому, щоб допоміг нам з нормальними умовами. А чи ми дійсно готові допомагати людям в будь-якій мірі? І я думаю, що в умовах війни, в умовах гуманітарної кризи, підриву Каховської ГЕС, багатих військових втрат на тлі цього зла, робити добрі справи, наскільки це можливо. І не просто так, що я роблю добрі справи, а робіть їх більше. Добрі справи насправді лікують. Це навіть скажуть багато психологів чи психотерапевтів, що це теж така свого роду реабілітація, коли ми долучені і допомагаємо, і бачимо, що від нашої допомоги залежить також врятоване життя чи доля людини. Тому порада одна – просто допомагати до перемоги.
Ви якось раніше також говорили про те, що зараз ви особисто уникаєте ось цього емоційного, насправді, напруження, тобто емоції будуть після перемоги, а зараз емоціям не місце?
Це я вирішив для себе, тому що коли в день ти втрачаєш 5-6 близьких людей, яких ти особисто знаєш, я людина комунікабельна, мені дуже багато знайомих, друзів, товаришів, побратимів, яких я знаю з 14 року. Якщо я побачу ленту в Фейсбуці, і у мене там зараз ліміт на додавання друзів. Але 200, більше ніж 200 людей в моїй ленті – це люди, яких вже немає. І я не можу видалити їх з друзів, наприклад, для себе особисто. Це спогади, і для мене ці люди все одно живі. І якщо для себе вирішив так, якщо я зараз буду плакати, буду над кожною людиною, у мене просто не буде час на життя. А треба рухатись далі, треба жити і захищати свою країну. І місто для жалю і скорботи я знайду після перемоги.
Військові капелани – це священники різних конфесій, які служать для військових, а також працюють з їхніми родинами. Військові звертаються до капеланів з різними питаннями – особистими, релігійними чи просто поговорити. Основне завдання капелана – бути поруч і підтримати. До нього можуть звертатися віруючі різних конфесій, а також і атеїсти. Капелан зазвичай не йде з військовими на штурм, він частіше перебуває на більш безпечних позиціях, але може бути і поруч з ними на нулі. А ось як Сергій Дмитрієв став військовим капеланом у 2014-му.
Я не розділяю, у мене немає перерви між Революцією Гідності і вторгненням Російської Федерації. Тому що Російська Федерація вторглася в Україну ще під час Революції Гідності. І на Майдані, як уже зараз всім відомо, є докази, що були присутні також російські силовики. І майже пів країни було наповнено шпигунами і російськими спецслужбами. Перерва між перемогою Майдана і вторгненням росіян в Крим – це буквально декілька тижнів, там днів. Тому ці події, вони непреривні. Це як наслідок перемоги Майдану, Революції Гідності. Оскільки я був активістом Революції Гідності, це просто перехід з відстоювання своїх прав і свобод від внутрішнього агресора до зовнішнього. Тобто це якби само по собі зрозуміли речі, що Крим окупований. Перше, що я зробив, там сів в автівку, поїхав на кордон з Кримом, там вже були наші військові, приєднався і все був з військовими.
Чи відчули ви тоді в той час якусь різницю у служінні для цивільних і для військових?
Ну, я завжди служив, так я можу сказати, професійною мовою для закритих груп. Я служив для медиків, студентів, служив в містах позбавлення волі не тільки людям, які відбували там своє покарання, також для тих, хто працював в пенітенціарній системі, раніше працював з військовослужбовцями. Тобто для мене служіння для певних груп професійних людей, чи то лікарів, чи то військових, чи будь-яких закритих груп, це якби було професійно вже. З 96-го року я завжди працював з якимись окремими групами людей.
А військові, вони окрема група людей, яка об'єднана місцем перебування,
ні,
справою?
Просто я б не сказав, що це якісь прямо окремі люди. Це такі самі люди, які прийшли з цивільного життя, але вони ввечері не можуть піти додому, вони не можуть спілкуватися з родиною, близькими людьми так, як можете це робити ви. Вони не можуть піти в кафе чи кав'ярню, вони там більший час можуть проводити в зоні бойових дій, або на полігоні, або в містах дислокації. Тобто є якась дисципліна, якісь певні правила, і люди обмежені цими правилами. Навіть дитячий садочок – це теж закрита територія, тому що діти прибувають в садочку і живуть по певних правилах. Лікарня, інститут, будь-яка установа така велика, інституція – це люди, які живуть за певних правилах. Тому є специфіка спілкування, тому що люди, вони одної професії, вони об'єднані одною ціллю, у них єдина задача, а люди такі самі з цивільного життя, з такими самими потребами, з людськими потребами, з не якимись особливими, тому що він військовий. Такі самі запити, як в суспільстві звичайному.
Якщо говорити про такі формальні речі, до 2022-го, так, виходить, що капелани, вони не могли офіційно бути капеланами в Збройних силах, аж поки не був прийнятий цей закон про службу військового капеланства.
З 17-го року капелани спочатку були добровільно, хтось йшов служити на посади якісь інші, рядового, стрільця, чи навіть на посаду психолога, і служили в армії, і поєднували служіння священика, всі знали, що це священик, його називали капеланом. В 14-му році мене також називали капеланом, але я був просто людиною, гостем-волонтером, хоча я носив військову форму. А в 17-му році це був цивільно-правовий договір з військовою частиною, і капелан був цивільною особою, що йде за Збройними силами. Тобто це був працівник Збройних сил України, а не військовослужбовець. Так, як у нас при військових частинах є працівники. А оскільки почався військовий стан, всі цивільні особи, працівники, вони звільнялися або були призвані на військову службу. І тому так само було, необхідно було приймати закон, уже щоб капелани були військовослужбовцями, а не працівники Збройних сил України. І в липні місяці прошлого року цей закон був прийнятий. І зараз можна сказати, що він ще як нова інституція заходить в будь-яку структуру, це завжди можуть бути якісь виклики, і завжди треба щось дореформувати, і ну, багато, скажімо, і питань, і доброго, і недоброго, це ну, як в будь-якій сфері. І на сьогоднішній день священик – це повноцінний військовослужбовець, це офіцер Збройних сил України, хоча у нас дуже багато священиків, наприклад, я зараз офіцер капеланської служби тероборони, у нас близько 67 священиків, які 22 лютого просто пішли в лави Збройних сил України, вони служать теробороні на посадах медиків, діловодів, там, кухарів, щоб просто бути зі своїми військовослужбовцями, вони пішли там рядовими солдатами, хоча мали вищі освіти, і зараз в процесі оформлення документів на посади капелана.
Капелани присутні на передовій із початку війни. Втім, лише торік був підписаний закон про службу військового капеланства. Законом передбачено, що така служба стає окремою структурою у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань. Щоб стати капеланом, потрібно обов'язково мати вищу богословську освіту та пройти спеціальні навчання. Згідно із законом, видача зброї та боєприпасів капеланам заборонена. Натомість окремо є посада помічника капелана. Це солдат, який дбає про безпеку капелана в умовах бойових дій. Зараз, коли Сергій Дмитрієв є головним капеланом командування Сил територіальної оборони, його місія – розбудовувати систему капеланської служби в ТРО. Якраз якщо говорити про навчання, які ви робите для капеланів, що ви їх вчите і взагалі яка має бути фізична і психологічна підготовка в капелана, щоб він от почав служити для військових?
Ну, по-перше, капелани – це просто священники різних конфесій. Вони вже підготовлені, бо вони є священниками, і вони вже навчалися. У них всіх є вища духовна освіта. А що стосується навчання уже в Збройних силах України, то на базі військового інституту Шевченка проходять навчання постійні, як курси підвищення кваліфікації, можна так назвати. Це професійне навчання з програмою майже до 3 місяців, які періодично проходяться капелани, також вони направляються і за кордон на навчання. І це різні такі напрямки від польової підготовки, як там поводитись під час бойових дій до психологічних і різні ну, предмети. А що стосується, наприклад, капеланів сіл ТРО, то ми зробили ще свій вишкіл додатковий, і він направлений саме на запити від капеланів. Тобто ми робили після навчання великого, і ми питали у наших капеланів, я особисто казав, що вам не вистачає, на що би ви хотіли звернути увагу, з ким би ви хотіли поспілкуватися. І ми додавали, наприклад, ми робимо двохнедільні такі збори, Ми називаємо це вишкілом, як додаткове тренування. По-перше, ми хочемо побачити своїх капеланів, щоб вони побачили один одного. А в сілах ТРО ЗСУ сьогодні служить немало капеланів. Якщо ми порівняємо по кількості капеланів в сілах ТРО ЗСУ, це загальна кількість більше, ніж у всіх інших родах військ. І ми проводили медіацію, конфліктологію, в залежності військових службовців, як допомагати, якщо хтось в залежності, робота з родинами загиблих, робота в госпіталях, як навіть просто підійти в палаті до пораненого військового службовця, апунтанта, як працювати з втратою, з горем. У нас навіть там Павло Клімкін читав міжнародне гуманітарне право, там Роман Цимбалюк нам читав про інформаційну безпеку, що виставляють, як правильно працювати з інформацією, яку дуже багато в соцмережах інших інформаційних просторів, щоб капелан мог фільтрувати інформацію, яка там зараз іде, там, ну, багато там всього. Були у нас, наприклад, там і офіцери соціального супровіду, тому що сьогодні в обов'язках капелана це не тільки робота з військовими, це робота з хлопцями, які звільнили з полону, це родини військовополонених, це родини загиблих, це родини просто військовослужбовців, ну, багато всього. І тому ми постійно, наприклад, свою програму переробляємо під їх запит, щоб посилити їх навички, тому що всі підрозділи різні, є особливості, особливо в територіальній обороні, тому що територіальна оборона – це військовослужбовці, які прив'язані до своїх міст, своєї місцевості, і є якісь теж культурні традиції в кожному регіоні. Комусь там, наприклад, там не треба пояснювати, як працювати там з віруючими людьми, а десь в якомусь регіоні там люди не звикли ходити кожну неділю в церкву, інші потреби. Про толерантну також, про толерантність до інших віросповідань. Ну, програма цікава, наприклад, у нас коли були журналісти, і вони просто були присутні під час навчань, навіть вони не хотіли йти, тому що були цікаві спікери, і цікаві теми також були.
Ця програма, яка зараз існує, чи берете ви якийсь приклад в інших країн, або навпаки інші країни будуть брати приклад з неї?
Це моя особиста думка. Я вважаю, що досвід українських військовослужбовців, в тому числі військових капеланів, на сьогодні дуже багатий, і він унікальний. І ми можемо ділитися своїм досвідом. Але також ми чужого не цураємось, ми також беремо щось гарне у капеланів інших країн, які входять там до складу НАТО, ці країни. Ми беремо, я, наприклад, мені подобається досвід роботи офіцерів душевного здоров'я, це називається, в ізраїльській армії. І мені більше подобається саме досвід ізраїльської армії, тому що це армія, яка також воює на своїй землі. І тому досвід такий, скажімо, схожий по роботі з військовослужбовцями. Інші країни не захищають свою землю, тому їх досвід в організації там роботи з родинами, він дуже цікавий і великий. Роботи там з ветеранами, пораненими, але наш досвід також він дуже унікальний. Я думаю, що нам треба зараз, я думаю, що так буде скоро вже, розробляти свої програми, робити свої методички по досвіду наших капеланів.
Якщо ще говорити про помічника капелана, от зараз люди, які мобілізуються, стають капеланами, як вони знаходять один одного? Це вже військовий, який служить?
Помічника капелана або призначає командир, або капелан обирає себе помічника. Це, по суті, його охоронець в положенні про капеланську службу. Помічник капелана – це та людина, яка його охороняє, яка носить зброю і відповідає за його життя. І перебуває з ним, ну, поруч. Це людина також віруюча, яка також може допомогти йому. Фактично, це такий і асистент, і комунікатор, і це людина, я думаю, що можна порівняти, знаєте, от в армії є сержантські посади і сержанти, які роблять дуже багато більше, ніж офіцери, і на них дуже велика відповідальність, то помічник капелана – це людина, яка десь в певній мірі більше, ніж капелан. Тому що в професійному значенні, такий, як повинен бути, це той, хто знайде людей, які хочуть, щоб капелан з ними поспілкувався, які він такий місток між людьми і капеланом також, тому що якщо брати, наприклад, капелана в бойових бригадах, це один капелан на велику кількість людей, більше, ніж 3 тисячі людей. Під час бойових дій ще більше. І якщо ми говоримо, що фактично людина може працювати одна, ну скільки ви можете осягнути людей, да, своєю енергією і роботою, ну 600-500 людей. Ну, не більше вже 3 тисяч, це буде дуже важко. Навіть якщо ви будете в день зустрічатися там з 20 людьми і проводити з ними заняття, чи навіть просто спілкування, скільки ви можете пожати там рукостискань, там, да, об'їхати військових. Тобто зрозуміло, що за місяць ви не проїдете всіх військовослужбовців, а вам треба доїхати саме до тих, які потребують священника і чекають вас. Помічник капелана також займається цією комунікацією і допомогою.
Якщо цивільна людина, вона йде з капеланом на службу, формально вона може отримати відношення, що вона буде помічником капелана і потім мобілізуватися і туди потрапити?
Це визначає командир.
Угу.
Це, ну, практично це вже готовий військовослужбовець, він обирається. Все одно всі приходять через військомат. І він призивається в військову частину, він сьогодні помічник, а завтра може не бути помічником. Тобто на це не навчається.
За вашими особистими спостереженнями, як війна змінює людину? Саме ту, яка служить?
Знаєте, важке питання, на нього, мені на нього важко відповісти, тому що кожна людина унікальна. І немає, напевно, шаблону, як всіх людей змінює війна. Можна сказати, що суспільство як змінюється. Я думаю, що об'єктивної оцінки не можна дати, тому що всі ми різні. І війна впливає на всіх по-різному. Хтось поїхав за кордон, і можна сказати, що їх отак змінила війна. Хтось став ще більшим пацифістом, а хтось став більше агресивним. Десь люди згуртувалися, а десь вони не згуртувалися. Тому мені важко відповісти на ваше питання. Війна просто змінює людину. Вона просто стає інша. Будь-яка війна просто змінює людину.
Якщо говорити про військових, можливо, можна сказати, що вони стають жорсткіші?
Ну і військові є різні. Є професійні військові. Є люди, які вчора працювали журналістами на Радіо Свобода, чи от Мігамарті, чи касірами, чи були айтішниками, прийшли в армію. От їх життя змінилося. Але також у кожного різна психологічна стійкість, різна мотивація. Хтось стає професійним військовим, і хтось, ну, не стає там більш агресивним. Я, наприклад, можу сказати по досвіду за 8 років, що військовослужбовці – це найбільші пацифісти і найбільш неагресивні люди. А більш агресивні люди якраз в цивільному житті.
Чому?
Ну, бо так виглядає.
Якщо ми вже будемо брати, знаєте, якісь статистичні дані, да, журналісти у нас пишуть, військовослужбовець там десь, да, там щось там, там агресивно себе повів.
Так буває.
Да,
буває,
але ніхто не пише про цивільних, які постійно себе агресивно поводять. Якщо ми будемо, наприклад, навіть згадаємо ці ситуації в маршрутках, коли військовослужбовця виганяють з маршрутки, да, і він не їде, він виходить з маршрутки. Це агресивна людина? Якщо б він був агресивною людиною, водій би вийшов з маршрутки і півмаршрутки. А таких випадків ми знаємо дуже мало. Це просто як приклад. Що ми бачимо, що часто військових, ну, десь образили, вигнали звідкись. І вони не конфлікти, вони просто виходять. Навіть ми бачимо багато відео, де там в якось там центрі торговельному чи відпочинковому центрі там військовослужбовцям сказали вийти. Хто за нього хто стає агресивним? Люди навколо, які захищають військовослужбовця. Але ми не бачимо агресивної поведінки військовослужбовця.
А як ви ставитесь до ідеологізації військових? Що ось ми кажемо, що всі військові хороші, Але чи є серед військових різні люди з якимись негативними якостями?
Під час війни я буду захищати навіть аватара. Це моя така ж особиста думка. Тому що це людина, яка вділа сьогодні однострій український, це людина-захисник. Треба розуміти, що люди-захисники, вони теж з різними складами характеру, з різними своїми недоліками також. Але це людина зголосилася піти і захищати конкретно вас. І вона витрачає своє здоров'я, свій час на те, щоб конкретно захищати вас, незнайома для неї людина. Це сильний вчинок. Сьогодні не всі українці готові на цей вчинок. Тому під час військових дій, активних бойових дій, зрозуміло, що таке можливо піднесення, така гіпербола цих військовослужбовців, що от вони такі класні, все, вона повинна бути. Просто повинна бути. Це також підтримка саме цих військовослужбовців. Питання інше, чи коли закінчиться війна і буде вже деідеалізація військовослужбовців. І це буде проблемою. Тому що завжди, коли ми когось хвалимо, а потім перестаємо хвалити, це також боляче для людини, бо людина звикає до цього також. Прийде мирне життя, буде все по-іншому. І я думаю, що багатьох це також буде турбувати, а когось і не буде. Тому що також ветерани і військовослужбовці є інші. І це таке філософське також питання, складне. Але точно можу сказати, що зараз треба ідеалізувати військовослужбовців, розуміючи, що вони є різні. Але зараз, коли ви приїжджаєте в зону бойових дій, ці люди, напевно, мають навіть якісь є з високим рівнем агресії. Такі є, різні є. Вони захищають. І інших немає.
Буквально днями говорила з одним знайомим військовослужбовцем. Ми говорили про те, що зараз навіть під час війни, коли людина у формі, це повага в більшості. Ми не говоримо про поодинокі випадки. Але як бути з тим, коли людина не в формі, і ти не знаєш, хтось не знає, хто це, так? І тут більше про те, щоб всі люди ставились до інших людей нормально. Але ці конфлікти постійно виникають, і, мабуть, це ще більш таке болюча ситуація для військового, коли він не в формі, і він одразу, ще під час війни, може відчувати цю різницю до себе у ставленні.
Мені важко сказати, тому що я більше спілкуюся з офіцерами, хоча є теж рядові військовослужбовці. Коли ми гуляємо містом в цивільному одязі, у нас не виникає якесь питань, там, ні поваги чи чогось. Та? І є, звичайно, знаєте, завжди, що в армії все просто. Сказали, зробили, пообіцяли, зробили. Прості команди, прості рішення. А в цивільному житті ми можемо стикнутися там, з якимось таким, для військових незрозумілим, можливо, там, хаосом. До чогось там не звикають. Я бачив, як хлопці деякі, коли довго вони були в зоні бойових дій, навіть там хтось не знає, як купувати одяг в там, супермаркетах. Вони не звикли там. В кіно не були там 3 роки, наприклад. Та? Не знають, як там якісь там велике місто попадають, вони губляться. Але це ненадовго також. І я думаю, що ми можемо говорити про наше суспільство взагалом. Чи ми люди не один до одного? Тому що, наприклад, я бачу, як водій, тому що я їжджу за кермом на авто, і коли я їду, наприклад, в формі і на військовій машині, я бачу, що хоч якусь толерантність на дорогі. А коли ти їдеш в цивільному, на цивільній машині, то я бачу, як люди на дорогах стали більш агресивні. Більш агресивні. Це відчувається. Що після там обстрілу чи ще чогось не всі люди згуртовані між собою. Тобто є частина суспільства згуртована, а є і не згуртована. І в великих чергах це відчувається. Мене, наприклад, дратує, я був відряджений в Польщі, ми там їздили за допомогою для нашої військової частини. І от уявіть собі, що
Ми їдемо на старі розвалені машини там з допомогою, яка треба пораненим, вона вкрай от необхідна зараз. А я бачу 16-кілометрову чергу наших українців, які везуть дуже круті машини. Ну, там, дуже дорогі, круті машини, там, від 30 тисяч там, євро там, і вище. І, а нам поляки назбирали там якісь 8 тисяч доларів, ми купили якийсь корч реальний, який їлі доїде там до... Його в нього треба ще вкласти. Коли ми їхали, ну, поза чергою, щоб вже нам треба було повернутися в військову частину, бо у нас закінчилося закордонне відрядження, військовим дуже важко виїхати за кордон. Хтось там вийшов, почав нас зупиняти, що ми їдемо без черги. Ну, побачили, вже в військовій формі там, да? Нас там наші громадяни пропустили. Але навіть, ну, це, ну, люди були в цій черзі, вони були агресивні. Я розумію, що там також їздять і жінки, і діти, і хтось... І тоді виникає питання, хтось воює, а хтось возить машини.
Якщо загалом говорити про цей військовий світ і цивільний, за всі ці роки, як вам особисто було повертатися з фронту в мирні міста?
Ну, було важко перші два дні, або там якісь там 38 годин, наприклад. Тому що ти виїжджаєш з Донбаської області, заїжджаєш вже в Дніпро, наприклад, ти не включаєш на автоматі, не включаєш світло в машині, чи там поворотник не включив. Ти там вже можеш паркуватися де хочеш, ну, наприклад. А тут вже є правила дорожнього руху. Тобто там є інший світ, да, коли є війна. А тут вже люди живуть в інших правилах. Завжди треба жити в цивільному житті, зараз важко мені сказати, мирні міста.
Відносно
мирні міста. Тобто, ну, по тих правилах і тут є. Зараз є військовий стан, там десь він відчувається більше, десь менше. Ти звикаєш, ти живеш цим і контролюєш себе, говориш себе про це. Але для мене не було різниці військове життя, цивільне життя. Для мене з 14-го року є українці, які захищали Україну, і були такі люди-спостерігачі, які не від, ну, напевно, або це було психологічно, напевно, може бути якась захист, що вони якби робили вигляд, що нас нема. Що нема війни на Донбасі, нема військових. Тобто це так два різних світи до 24 лютого 22 року. Це два інших світа і потім більшість, ну, після повномасштабного вторгнення, більшість людей якби включилися в це життя захисту України. Якщо б вони включилися в 14-му році, я думаю, щоб такого б не було. Я впевнений, щоб такого не було. І деякі політики так себе вели, і більшість населення так себе поводила. І я, наприклад, бачив людей, які мені там в 15-му, 16-му, 17-му, 19-му році писали, навіщо це війна, там, що там, треба там, ну, ось так, отак робити. А зараз я бачу, вони там збирають допомогу, вони пішли в армію, вони захищають, у них риторика зовсім змінилася. Але риторика змінилася тільки тоді, коли конкретно в їх будинок, в їх домівку прийшла війна.
У вас великий досвід спілкування з військовополоненими. Чи є якась особливість, як говорити з цими людьми, що в них можна питати, а що краще не запитувати, або як взагалі нам з ними зараз говорити?
Я ніколи не запитую, що з тобою було, як сталося, як ти потрапив в полон, що там з тобою відбувалося. Це все задають одразу під час свідчення і допитів спеціальної служби з усіх сторін. Спочатку в полоні, а потім ще і наші додають. Єдине, що приймати людиною таким, яка вона є, з турботою, запитати, що тобі потрібно, про що людина мріє, що є, ну, як, і чим її може допомогти, щоб вона не відчувала себе пригниченою. Тобто це все, що робити, інтуїтивно навіть кожен може це робити. Це просто про підтримку. Людина, якщо захоче, вона вам сама все розкаже. Ви можете запропонувати чай, піти в кіно, там, зоопарк, там, не знаю, там, на відпочинок. Якісь потреби фізичні, може бути, там треба ліки якісь їй купити, щоб вона побула з родиною. Просто спитати, чим я можу допомогти. Це єдине питання, яке ви можете задавати в цивільному житті. що ось я завжди готовий допомогти, ми там супердрузі. Все.
Спілкування з людьми, які вже втратили близьких людей. Так само запитати, чим можемо допомогти.
Все, що треба для будь-якої людини, яка втрачала свободу, була принижена, чи втрачала людей, все, що ми можемо дати, це любов і підтримка. Більше нічого. Ну, ви згадайте, ну, просто, ну, нехай кожен згадає якусь свою ситуацію. Що нам потрібно від близьких? Що нам потрібно від сусідів? Від просто людей, які нас знають. Це просто підтримка і проява любові. Як проявляти любов? Це дуже просто. Це може бути посмішка. Це може бути, там, давай я пригощу тебе завтра кавою. Ти завжди можеш прийти до нас в гості. Ми завжди готові тебе підтримати. Якщо людина втратила близьку людину, а вона знаходиться в вашому місті, особливо, якщо це маленьке місто чи селище, і ви знаєте, що там на кладбищі є могила військовослужбовця, чи, ну, там, чи якось цивільна людина, яка загинула, ви можете прийти покласти квіти в цей день. В день там, якийсь там особливий цей день. Поставити прапор. І сказати, я був на могилі твоєї там близької людини, твого родича чи когось. І ми там зробили ось це. Ми там теж приносили лампадки. Це також, ну, співстраждання цієї людині, яка зараз там втратила близьку людину. Це можна зробити там, ну, якось такі дрібні, просто дрібниці. Тому що любов, вона складається з маленьких, багатьох дрібних речей, які потім переростають в велику любов. І людині не треба багато. Її не треба, щоб її залюбили. Прямо, знаєте, так проявляли любов, що аж набридло. А просто маленькими речами.
Якщо говорити загалом про політику національної пам'яті, ваша особиста думка, якою вона має бути?
І я вважаю, що на сьогоднішній день Міністерство культури чи органи державної влади, які відповідають за пам'ять шанування військовослужбовців, загинувших і взагалі наших людей, це дуже низький рівень. Низький рівень шанування пам'яті. По великому рахунку, оголосити 9 ранку хвилину мовчання – це люди роблять всі. Добре, що це є, але, наприклад, ми можемо взяти стіну пам'яті, в яку держава не вклала ні копійки. Жодного гроша. Не мерія міста. І вони постійно говорять, ми будемо робити пантеон героїв там, ми будемо там. І вони це роблять вже. Зараз не важливо, яка влада. Як взагалі про владу, так? Без прізвищ. 9-й рік у нас в Україні немає пантеона загиблих героїв військовослужбовців російсько-української війни. Є стіна пам'яті, яку зробили волонтери, за кошт вдов і матерів, яких лишилися гроші з похорон. І навіть вона зараз не в тому стані, ну, якому повинні бути. Навіть ніхто не зустрівся з цією групою волонтерів і сказав, давайте ми допоможемо, що зробити. Ні КМДА, ні адміністрація, ну, президента. Але ми бачимо, що всі дипломати, президенти інших країн, вони йдуть саме до стіни пам'яті, наприклад, Михайловського монастиря. Гарне шанування було полегло в Дніпрі, біля алеї пам'яті героїв. А майже, ну, навіть на цих самих цвинтарях, я розумію, що зараз багато загинувших військовослужбовців. І зараз також кажуть, що не можна говорити про загальну кількість втрат, що це, типу, секретна інформація. Я вважаю, що нам нема що скривати. Яка ціна сьогодні нашої свободи і мирного життя. Нам не треба цього соромитися і скривати. Ми можемо показувати всьому світу, скільки на сьогоднішній день загинуло людей. Їх імена і списки повинні бути відкритими, і вони, і їх треба вшанувати вже зараз. Вже зараз вшанувати. Хтось мені каже, що це буде погано впливати. Це погано впливає, коли ми це не шануємо. Тому, якщо ми йдемо далі від Совдепа,
від російських наративів. Це в Росії вони скривають списки загиблих, вони взагалі не шанують. І нам не треба брати з них приклад.
А що потрібно державі зробити от прямо зараз, на вашу думку?
Я розумію, що це також питання фінансування. Я думаю, що на Майдані може бути постійний електронний некролог загинувших військовослужбовців, брати Фейсбук, бо люди і так в Фейсбуці викладають ті, хто загинув. Щоб він постійно змінювався, це повинно бути місце вшанування тих, хто віддав життя за свободу інших. Щоб ми розуміли, яка ціна, це важливо. І це важливо для родичів, тому що родичі хочуть, щоб їх дітей, доньок, чоловіків, матерей була гідна вшанування пам'яті і людяності. Це може бути такий самий простий спосіб. Можна переробити стіну пам'яті, зробити її більш сучасною, тому що це також важливо, тому що всі поховання сьогодні, багато поховань відбувається саме в Михайлівському соборі, це стало місцем пам'яті вшанування полеглих. Це також може бути пантеон героїв, як кладбище Арлінгтон в Америці. Я думаю, що нам пора державі вже давно забрати. Я би, наприклад, зробив би великий пантеон і перевів могили офіцерів і солдат Української Народної Республіки, Петлюри, того самого могилу Бандери, Болбочана, інших. Якісь могили би зробили просто символічні, того самого Шахевича, щоб показати, що Україна боролася від всіх, щоб всі ці військовослужбовці навіть, вони були вшановані, щоб це було єдине місце вшанування всіх, хто боролся за незалежність України до сьогодні. І це також ми можемо почати робити. Во всіх містах все одно нам треба вшановувати наших близьких, щоб ми це бачили. Тому що, якщо б, наприклад, якийсь із моїх близьких людей, я там би жив в селі, і його би ніхто би не вшановував, це було б дивно. Ми всі знаємо, що він загинув, і ми не про це мовчимо, там не шануємо. Тому що прапори на кладбищах – це добре, це теж повага і честь, але думаю, що в кожному місті должно бути визначене місце окремо для вшанування людей. І дітей, які загинули, і цивільних людей – світ про це повинен бути знати. І Київ, як столиця України, повинна це декларувати.
З ваших особистих спостережень вже після повномасштабного вторгнення військові, вони часто говорять про те, що там частина цивільних забуває про те, що війна йде?
Зараз? В залежності, яке це місто.
Угу.
Я просто свої спостереження скажу, що коли, наприклад, там по Києву чи попадають в там велика кількість ракет і є загиблі цивільні люди, на автозаправках чи в місті тобі більше посмішок і вдячності. А якщо це якесь затишшя, то люди якби швидко забувають. І це нормально, я не вважаю, що це погано. І є різне середовище. Я, напевно, живу в такому середовищі, що у мене відчуття, що всі добре відносяться. А так, я бачу, наприклад, там інші локації міста Києва чи там інших наших міст України, де відношення може бути різне. Там Івано-Франківський, тут саме там Закарпаття. Тому що, наприклад, якщо в Михайловському монастирі, я ще недавно там прийшло з нашими командирами роти з ОДОВ, які були на навчаннях, нас було 25 людей, йшла служба Божа на подвір'ї вже, там це була трійця, там збоку пласт проводив ярмарку. Коли люди побачили військових, вони зупинили службу, почали плескати в долоні і дякувати військовослужбовцям. Військовослужбовці розчулися, люди розчулися, вони пішли на інший бік собору, а там пласт заспівав одразу гімн України, дівчатки, там десь 40 дівчаток заспівали гімн України, у мене навіть відео є з собою там в телефоні і можу вам дати. Але я живу в цьому середовищі. Це українська церква. А якщо б військовий пішов в Київ-Черську лавру, там, або в, на подвір'я храму Московського патріархату, то йому б ніхто б оплески не робив, а можливо б зробили б зауваження, і він би чув би себе інакше. Тому що ми можемо сказати, що досі ну, не вся країна на захисті своєї країни. Є люди, які досі відсторонені себе поводять. Такі теж є. Але це нормально також, ну, це життя у нас таке суспільство.
Ви якось теж раніше говорили, що треба встигати жити, цінувати кожну мить, якщо хочеться розважатись, то розважатись. Але де тут ось цей баланс? Та, от буквально днями, вчора чи позавчора, також в Одесі в якомусь розважальному центрі була якась вечірка, вони це публікували в соцмережах, і людей це дуже обурило, як можна розважатись тоді, коли ось зараз відбувається те, що відбувається на Херсонщині.
Треба розважатися. І будь-який вам психотерапевт, психолог скаже, що це треба робити. Якщо ми беремо Ізраїль, да, про чий досвід я згадував, якщо там, наприклад, в якомусь житловому районі масивні обстріли, перше, що робить команда військових, і офіцерів цивільно-військового співробітництва, вони заїжджають в район, де були обстріли, де там декілька годин назад там загинули люди, вони влаштовують дискотеку. Вони починають робити дитячі свята, надувні там кульки, клоуни, і вони таким чином роблять таку психологічну реабілітацію. Це нормально, тобто ми не можемо постійно ходити в траурі і не відпочивати. Можливо, навіть в тому клубі, я там не знаю, якщо це там не якийсь п'яний дебош, то це нормально, якщо культурно люди відпочивають. Якщо вони танцюють, якщо вони одружуються, посміхаються. Тобто, ну, але ми говоримо, щоб це не було там без суперперебільшення, да, якісь там потасовок там, чи чогось. А якщо це в нормах поведінки здорових людей, це добре. Якщо вони не заважають іншим також, це добре, тому що це тримає людей. Якщо ми будемо постійно ходити в траурі і сумними, так людина просто зійде з розуму. І особливо сьогодні, і я би тим, хто буде нас слухати, хотів би нагадати, просто ви уявіть собі, що якщо ви б знали, що вам лишилося жити один рік або 5 днів, як би ви провели ці дні? Або один день, з ким би ви його провели? І я думаю, що багато б людей, бо вони б позвонили своїм близьким людям, своїм друзям, там, батькам чи дітям, зробили б якусь добру справу, так треба жити зараз. Це дуже підтримує. Цінувати життя так і є в любові до інших людей, і допомоги до інших людей. І саме звертати увагу на тих людей, які поруч з вами, які цінують також вас, які вас підтримують. Тоді ми будемо, як-то, я думаю, більш добрішими один до одного.
Дякую за розмову.
Будь ласка.
Нагадаю, сьогодні гостем епізоду був військовий капелан Сергій Дмитрієв. Підписуйтеся на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах, залишайте свої коментарі та діліться цим епізодом зі своїми друзями. Почуємось!